Бишкекте саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн ишемби 17 февраль, Азаттык радиосу таңкы программаларын улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бул уктуруубуздан Борбор Азияда апта ичинде болгон маанилүү окуяларга кайрылып, Бишкек жылуулук электр борборуна жумшалды делген 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген ыңгайсыз суроолор программасын жана эл үнү түрмөгүн сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Казакстандагы атайын операцияда Кыргызстандын эки жараны кармалды. Бул тууралуу Казакстандын башкы прокуратурасына шилтеме жасап Тенгри Ньюс агенттиги кабарлады. Казак башкы прокуратурасынын расмий маалыматында Алматы, Жамбыл, Түштүк Казакстан облустарын жана Алматы шаарында 15-16 февраль күндөрү бир учурда жүргүзүлгөн ири масштабтагы атайын операцияда 29 адам кармалганы, операция өлкөнүн чек ара аймактарында контрабандалык ишмердик кылган уюшкан кылмыштуу топторо каршы жүргүзүлгөндүгү айтылат. Казакстандын башкы прокуратурасы кармалгандар арасында баажы укук коргоо органдарынын кызмат адамдары, брокерлер, ортомчулар, криминалитеттин өкүлдөрү, ошондой эле Кыргызстандын эки жараны бардыгы дагы белгиленет. Кыргызстандын расмий органдары азырынча бул маалыматты ырастай элек. Былтыр октябрь-декабрь айларында кыргыз казак чек арасы 50 күнгө жакын жабылганда казак өкмөтү Кыргызстан тарапты чек арада контрабандага жол берип жатканы үчүн айыптаган. Расмий Бишкек Астананын дооматтарын четке каккан, бирок кийин 2-декабрда эки өкмөт чек ара ачылуусу үчүн жол картасы деп аталган документке кол койгон. Анда чек ара, транспорт, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл, ошондой эле бажы тармактары боюнча иш чаралары камтылган. Абактагы саясатчылардын ачкачылык акциясы токтой элек. Оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов, Эрнист Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров абакта ачкачылык кармоону улантууда. Алардын адвокаттарынын бири Марс Кыдыкбаев билдиргендей, саясатчылар талаптар аткарылмайынча акцияны токтотуу ниетинде эмес.
Улантууну да токтоткон жок. Кубанычбек Кадыров менен Эрнист Карыбеков Бишкек шаарынын биринчи абагына которулган. Дагы эле ачкачылыгын токтотпой эле улантып жатышат. Бектур Асанов болсо азыр ошо ден соолугуна байланыштуу 47-чи абакта калтырылды. Ал ошо 47-чи колонияда жатат бүгүнкү күндө. Убактылуу, бирок аны да которушат кол кечирет.
Деди адвокат. Бул арада кече саясий туткундарды коргоо комитети абакта ачкачылык кармаган 3 саясатчынын абалына көңүл буруну суранып президентке жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдоду. Аталган 3 саясатчы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылдын жазында камалышкан. Сот Асанов менен Кадыровду 12, Карыбековду 20 жылга түрмөгө кескен. Алар өздөрүнүн күнөөсүз экендигин айтып УКМК башчынын кызматтан кетишин сот адилеттигин талап кылып ал 30 январ арты биринчи февраль тарта ачкачылык акциясын башташкан. УКМК жана бул мекеменин башчысы абактагылардын ачкачылык акциясы жана алардын талаптары боюнча азырынча комментарий бере элек. Жазат кароо мамлекет кызматы болсо ачкачылык кармагандардын саламаттыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө экендигин билдирип келет. Дүйнөдө өзөктүү курал менен кагылышуу тобокелчилиги бар. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш бул тууралуу кече Мюнхендеги коопсуздук конференциясынын ачылышында билдирди. Анын айтымында кансыз согуш доору аяктагандан бери дүйнө биринчи ирет өзөктүк курал менен каршылашуу коркунучуна кептелүүдө. Ал мында Түндүк Кореянын өзөктүк ишмердигин эске алды. Кансыз согуш доорунан бери биз биринчи ирет азыр өзөктүк коркунучка, өзөктүк жаңжал коркунучуна туш келип жатабыз. Мен албетте Корея Элдик Демократиялык Республикасынын өзөктүк куралын жана узак аралык учуучу ракеталарын эске алып жатам. А бул нерсе толугу менен ядролук коомчулуктун эркине каршы жасалды. Коопсуздук кеңешинин бир нече резолюциясын ачыктан ачык бузуу болду. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын буунун коопсуздук кеңешинин санкциялары катаалдашканына карабай өзөктүк курал жана баллистикалык ракета программасынан баш тартпай келүүдө. Коопсуздук боюнча Мюнхендеги таасирлүү жана абройлуу конференция быйыл 54-чү ирет өтүп жатат. Ага дүйнө мамлекеттеринен өкмөт башчылар, министрлер, коопсуздукка жоопкер жогорку даражалуу өкүлдөр, эксперттер чогулду. ТЭЦ-ти жаңылоонун айрым жагдайлары ачыкка чыгууда. Бишкек ТЭЦ-индеги жаңылоонун техника экономикалык негиздемесинин долбоорлору макулдашуу ратификациялангандан жарым жылдан кийин гана бекитилген. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев бул тууралуу депутаттык комиссиянын 16 февралдагы отурумунда айтып чыкты. Депутаттык комиссиянын дагы бир мүчөсү Мыктыбек Абдылдаев болсо, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда калып алынган 2017 жылга чейинки улуттук стратегияда ТЭЦ-ти жаңылоого 150 миллион доллар гана каралгандыгын, бирок кийин эми чын Кытайдан 386 миллион доллар насыя алынгандыгын сурап, бирок өкмөт өкүлдөрүнөн жооп ала алган жок.
Ратификация болсо 11 декабрь 13 жылы болгон. Тиги стратегияны бекитүү 18 декабрь 2013 года болгон. Ошол жерде эки цифра жүрөт. Ратификацияда 386 миллион, а президент бекиткен стратегия менен парламент бекиткен программада стратегия боюнча 150 миллион доллар деп жүрөт. Кантип түшүндүрөсүңөр муну?
Деди депутат. Бишкек ТЭЦ-инде өткөн айдагы авария боюнча түзүлгөн мекемеаралык комиссия 14 февралда жаштапкы жыйынтыгын жарыялап, анда кырсыкка ТЭЦ-ин жана ал баш ийген электр станциялар акционердик коомунун жооптуу кызматкерлеринин техникалык изилерди одоно бузгандыгы себеп болгондугу айтылган.
Соңку кабарларды Улан Алымкулуулу сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы? Бул берүүбүздө сизге Тажикстан, Өзбекстан жана Казакстандагы окуялардан айтып берели. Адегенде Тажикстан. Бул өлкөдө эки ири банк 2 жылдан бери кардарлардын акчасын толук кайтара албай жатат. Алар банкрот деп расмий таанылган эмес, бирок күнүнө ар бир адамга 200 самони гана чыгарып берүүдө. Мамлекеттин каржылык жардамы дагы абалды жеңилдетпептир. Элиза Кененбаева кенен токтолот.
200 сомони же кыргыз акчасына 1500 сом алыш үчүн күн сайын жүздөгөн кардары Тажик Содирот банктын эшигинде. Алар 2016 жылга чейин банкка салган акчаларын ушинтип майдалап алууда. Кардарлар сааттап кезек күтүп, бирок дайыма эле акчалуу кайтышпасын айтып даттанышат. Бирок атын айтып ачык сүйлөгөндөр жок эсе.
Они боятся, что они не получат даже вот эти несчастные.
Анткени ошол арзыбаган тыйынды да ала албай калабызбы деп коркуп атышат. Банктагылар толтура себеп табышат. Же мага оройлонгондой эле аларга да мамиле жасашат. Сизге акча жок деп эле кууп чыгышат.
Вот для вас денег нет.
С вокзала пришла пешком.
Кечээ бул жерге 2 жолу келдим. Автобекеттен бери жөө келгем. Кезекте тургандар да нааразы. Бир жагына барсак, банкоматта акча жок экен. Башка жагындагы банкоматта да калбаптыр. Болгону 200 сомони алдым. Азыр келсем дагы акча жок.
Агроинвестбанкта да абал ушундай. Тажик Содирот банк менен Агроинвестбанк Тажикстандагы система түзүүчү, башкача айтканда негизги банктардын бири. Экөө тең 2016 жылкы каржылык кризистен катуу жабыркаган. Алардын оор абалы өлкөдөгү бүтүндөй каржы системасына сокку урушу ыктымал. Тажик улуттук банкы алар тобокелчиликтерди жакшылап иликтебей, активдерин туура эмес башкарган жана кредиттерди туура эмес берген деп эсептөөдө. Бийлиги банктарды сактап калуу үчүн алардын капиталына 3 миллиард сомони же 300 миллион доллардан ашуун акча кошкон. Ошондон соң өткөн жылдын январында кардарларга алардын эсебиндеги акчалар төлөнө баштаган. Бирок мамлекеттик каражаттар деле кардарларга карыздан кутулууга толук жеткен жок. Ушундан соң бийлик банктардын мүлктөрүн сатууну чечкен. Бул да абалдан чыгарбады. Анткени ага кардарлар да табылышы кыйын болууда. Ошентип күн сайын берилчү акча кескин азайтылды. Тажикстан улуттук банкынын төрагасы Джамшет Нурмахматзода баары бир ошол мүлктөр ишке жарайт деген ойдо.
Эки банк акча салган кардарларына 1.5 миллиардтай самони карыз. Бирок банктарда аны төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мүлктөрү турбайбы? Эгер аларды 3 жыл мурда бааланган баасында эмес, азыркы баа менен сатышса, карыздарынан кутула алышат.
Бийлик азыр Тажик Содирот банк менен Агроинвестбанкка тышкы башкаруу киргизип, банкроттук жараянды баштоону талкуулап жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми Өзбекстанга өтөлү. Бул өлкөдөгү белгилүү акын жазуучулар Мухаммад Салихти мекенине кайтарууга жардам берүүнү өтүнүп, өлкөнүн президентине кайрылышты. Кайрылууга жалпысынан 300 ашуун адамдын колу коюлган. Кийинки баянда кеңирирээк сөз кылсак. Мухаммад Салих Өзбекстан жазуучулар союзунун мурдагы биринчи катчысы, экс-депутат, Эрк демократиялык партиясынын лидери. 1991 жылкы президенттик шайлоодогу Ислам Каримовдун жалгыз атаандашы. Ошондон бери оппозициянын бирден бир көрүнүктүү лидери катары саналат. 1993 жылы кармалып, эл аралык коомчулуктун басымы менен бошотулган. Ошондон кийин өлкөсүнөн чыгып кетип, азыркыга чейин Түркияда жашайт. 1999 жылы Ташкенттеги жардырууларды уюштурган деген дагы бир айып тагылып, сыртынан узакчылыкка кесилген. бир нече жолу өмүрүнө кол салуу болгонун билдирип жүрөт. Мухаммад Салихти Өзбекстанга кайтаруу эмне үчүн маанилүү? Азаттыктын өзбек кызматы катка кол койгондордун айрымдарына кайрылды. Жашы 100 чамалган, бир кездери өзү да сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон жазуучу Шүкүрулло мындай деди.
Мухаммад Салихтин оригинал бир шоир сыпаты деп билгенмен.
Мухаммад Салих эч бир алкага салынбаган, бир калыпта турмуш кечирүүнү каалабаган адам болчу. Жаңычылдыкка умтулган, өзүнчө жол күткөн, оригиналдуу акын катары тааныгам. Ал элдин тагдырына кайдыгер болгон эмес. Мамлекет менен кандай маселе болгонун билбейм. Аны күнөөкөр кылып болбойт, эч бир күнөөсү жок. Кайтып келгенин эмнеси жаман?
Кайтып кетип, эмнеси жаман?
Ал эми Өзбекстан жазуучулар союзунун мурдагы төрагасы, эл акыны Жамал Камол президенттен оң жооп болоруна ишенүүдө.
Мен Мухаммад Салихтин кайтышын жүрөк истейм. Эмне үчүн? Бул биринчиден жүртүгө, халкыга дос инсан.
Мен Мухаммад Салихтин кайтып келишин абдан каалайм. Эмне үчүн? Ал биринчиден өлкөсүнө, элине дос инсан. Биздин мамлекетке, элибизге анын эч коркунучу жок. Ислам Каримовго, анын өкмөтүнө кооп жаратышы мүмкүн эле. Бирок Шавкат Мирзиёевдин өкмөтүнө пайдасы гана тиет. Эгер бийлик Мухаммад Салихтин Өзбекстанга кайтуусуна уруксат берсе, эл аралык коомчулукта өлкөнүн кадырбаты куп гана көтөрүлөт.
Айрада обру этибору жүрүп ва жүксөлүп кетет.
Бирок жагдай азырда адабиятчылар ойлогондой жеңил эмес. Мирзиёев президенттик бийликти жаңы колго алып, жаңы дем белгилер менен чыга баштаганын Салих колдоп, 2017 жылдын мартында атайын билдирүү жасаган. Ушул эле жылы августта ал президенттин виртуалдуу кабылдамасына кайрылып, өзүн саясий жана укуктук жактан актоону өтүнгөн. Андан аз өтпөй атайын кызмат журналист Бобомурат Абдуллаевко козголгон кылмыш иштин алкагында Салихти да конституциялык түзүлүшкө шек келтирди деп айыптап чыккан. Муну Салих башкы чекист Рустам Инаятов уюштурган кутум деп баалаган.
Милли коопсуздук кызматы Мухаммад Салихтин кайтып келишинен, ватанга кайтып келишинен жүрө коркуп
атат. Улуттук коопсуздук кызматы Мухаммад Салихтин мекенине кайтып келүүсүнөн аябай коркуп атат. Анткени биз кайтып бара турган болсок, узак жылдар бою элге каршы кылмыш кылгандар абакка отургузулат деп дайым ачык айтып келем. Биз бул үчүн күрөшөбүз. Сөзсүз люстрация аракети башталат деп айткам. Ошон үчүн да Мухаммад Салихтин кайтып келбеши үчүн алар бир тоскоол коюусу керек.
Деген эле Азаттыкка октябрда берген маегинде. Ал эми улуттук коопсуздук кызматынын узактан берки төрагасы, Өзбекстандагы бирден бир таасирдүү адам саналган Рустам Инаятов быйыл январдын аягында кызматтан алынганы белгилүү. Ошондой эле азырынча президент Мирзиёевдин администрациясы дагы кайрылууга бир жаңсыл жооп бере элек. Али Токтокунов, Азаттык. Тажикстанда улут көсөмү Эмомали Рахмон деп аталган сыйлык негизделди. Жаңы сыйлык тууралуу президенттин 2-февралдагы жарлыгы 2 жумадан кийин гана элге белгилүү болду. Коңшу өлкө президентин даңазалаган мындан башкалары дагы көп. Кубат Касымбеков кенен айтып берет.
Бул сыйлык демократиянын өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон, коомдогу тынчтык жана ынтымакты бекемдеген жана улуттар аралык достукту чыңдаган тажик жарандарына, ошондой эле чет өлкөлүктөргө берилет. Мындай чечим тынчтыктын жана биримдиктин негиздөөчүсү улуттун көсөмү жөнүндө конституциялык мыйзамдын негизинде кабыл алынган. Ал мыйзамда улут көсөмүнүн өз сыйлыгы, ордени, музейи, китепканасы жана архиви болушу керек деп жазылган эле. Президенттин буйругуна ылайык улут көсөмү Эмомали Рахмон аттуу жаңы мамлекеттик сыйлыктын ээлерине ардактуу белги жана акча да берилет. Айлана формасындагы ардактуу белгиге Эмомали Рахмондун элеси түшүрүлөт. Сүрөттүн айланасы болсо алтын тилке менен козголот. Акчалай сыйлык 125,000 самоним же кеминде 14,000 долларга барабар. Тажик бийлиги адам укуктарынын бузулушу жана эркиндиктин чектелиши боюнча эл аралык уюмдардын кескин сынына кабылып келет. Бул өлкө дүйнөдөгү демократиянын абалына байкоо салган Freedom House уюмунун баяндамаларында эркин эмес өлкөлөрдүн катарынан чыга элек. 2 жыл мурда Human Rights Watch уюму жана Норвегиянын Хельсинки комитети Тажикстанда укук коргоочулар, оппозициялык көз караштагы саясатчылар куугунтукталып жатканын белгилеп, өлкөдөгү адам укуктарынын абалы 20 жылдагы эң терең кризиске кептелгенин кабарлаган бар. Тажик бийлиги эл аралык уюмдардын мындай дооматтарын четке кагып, өлкөдө саясий куугунтук жок деп билдирип келет. Кантсе да тажик лидеринин демократияга салым кошкондорго эми сыйлык берүү аракети коомчулукта кандай кабыл алынууда? Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Абдулла Ашаров ой бөлүштү.
Внутри страны эксперты или пользователи стараются.
Өлкөнүн ичинде эксперттер же интернет колдонуучулар бул темага анчейин тийишпегенге аракет кылып жатышат. Бул боюнча оюн билдирген аз сандагы гана адам бар. Өлкөнүн сыртында болсо тажик диаспорасы же оппозициялык ишмерлердин пикирлери ар башка. Алардын айрымдары демократиялык көрсөткүчтөрү менен мактана албаган мамлекеттен демократия тармагында кандай сыйлык күтүүгө болот дешет. Демократияны өнүктүрүү сыйлыктын бир гана критерийи. Бул сыйлык чет өлкөлүктөргө, керек болсо жарандыгы жок адамдарга да берилет экен. Андыктан келечекте бул сыйлык чет өлкөлүк сыйлуу конокторго дагы ыйгарылса керек.
Смогут получить эту медаль и эту награду.
Жаңы сыйлык тажик лидерин даңазалаган иш аракеттердин бир гана бөлүгү. Эмомали Рахмон эгемен Тажикстандын негиздөөчүсү деген жаңы наамга да ээ болгон. Ошондой эле мыйзамда мамлекеттик деңгээлдеги майрамдык иш чараларда өкмөттүн жана парламенттин жыйындарында улут көсөмү үчүн баардык байланыш каражаттары менен камсыздалган өзгөчө бир орун даярдалышы керек деген жобо бар. 2017-жылдан тарта Тажикстанда болочоктогу мамлекеттик кызматкерлер жана дипломаттар президент Рахмон тууралуу сабакты да окумай болушкан. Андан бир аз мурда Тажикстандын улуттук банкы Рахмондун сүрөтү түшүрүлгөн миң самони номиналында акча чыгарууну чечкен. 2016-жылы тажик парламенти 16-ноябрды президенттин күнү катары жылнамага киргизген. Мындан тышкары тажик президентин мазактагандар 5 жылга чейин камакка алынып же ири өлчөмдөгү айыпка жыгыла турган болгон. 65 жаштагы Рахмон 90-жылдардын башында жарандык согушту башынан кечирген Тажикстанды дээрлик 26 жылдан бери башкарып келет. Азыр анын тунулу Рустами 1 жылдан бери баш кала Дүйшөмбү шаарын башкарып жатса, бир кызы Озо да президенттин аппаратын жетектейт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Өлкө башчыларын жана алардын жакындарын даңазалоо боюнча Тажикстандан Казакстан кем калбай кетип бара жаткандай, февраль айынын башында Казакстанда өзүн өзү таануу сабактар өттү. Балким ал башкалардай эле байкоосуз калмак. Бирок андагы негизги сабактардын бири Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин аялынын туулган күнүнө арналганы көңүлдү бурду. Даскага өлкөнүн биринчи айымынын сүрөттөрүн илип, мугалим биринчи класстын окуучуларына анын өмүр таржымалын башынан шашпай жана кенен баяндады.
Будан 77 жыл бурун 1941-жылы 12-акпанда Карганды облусу Букар Жырау ауданы Кызылжар ауылында Сара Алпыс кызы Назарбаева дүйнөгө келген экен.
Мектеп директорунун тарбия иштери боюнча орун басары жыл сайын февральда өзүн өзү таануу боюнча декада өтөрүн ырастады. Максаты балдарга патриоттуулукту, гуманизмди жана сый урматты үйрөтүү дейт. Мындай сабактар өлкөнүн башка дагы аймактарында 2010-жылдан бери өтүп келет. Урпак тагдыры билим коомдук уюмунун жетекчиси Ерсайын Эргожа бул предмет ансыз да оор окуу программасын оорлотот дейт. Ошон үчүн бул курсту өзүнчө бөлүп окутуу зарыл эмес деп каршы чыгууда.
Сара Назарбаева өзүнүн атын чыгаруу үчүн бөбөк аркылуу бул пэнди президенттин айылы болгасын енгизди. Ал энди бүгүнкү күнү осуну азыр мектептерде окутуунун өзү дурус эмес. Жана да айттым го, багдарлама кыйындап кеткен. Биз кез келген адамды насихаттай бермей, биз балдардын дамуун, онун билим алуун ээбиз керек.
Казакстанда акыркы күндөрү президент Назарбаевдин атын чыгаруу аракети да күч алгандай. 16-февралда Павлодар шаарындагы Михаил Кутузов көчөсүн президенттин атына алмаштыруу сунушталды. Ал эми Уральскда болсо шаардагы башка аянтты Нурсултан Назарбаев атындагы деп атайлы деп демилге көтөрүшүүдө. Январда болсо Түштүк Казакстан облусунун депутаттары Чимкенттеги Астана проспектин Назарбаевка өзгөртүү сунушун колдогон. Казакстанда Нурсултан Назарбаевдин атындагы университет, интеллектуалдык мектеп, китепкана бар. Назарбаев тууралуу лидердин жолу аттуу фильм тартылган, ондогон китептер жазылган. Бир катар шаарларда анын эстеликтери орнотулган. Өлкөнүн башка аэропорту дагы президенттин ысмын алып жүрөт. Назарбаевдин атын ыйгаруу сунуштары акыркы 2 айда кайра күчөп жаткандай ырасбы деп Азаттыктын казак кызматындагы кесиптешим Касым Аманжолго суроо узаттым.
Негизи Казакстанда ар бир ошо президент шайлоолору кезинде Казакстанда ар бир аймактын акими эң жогору дауыс берген, Назарбаевге көп дауыс берген облус тургусунда өзүнчө бир жасырын бәсекеге түшөтүн эле. Кай облус көп дауыс берди деген сыякты.
Талаш.
Талаш. Энди бул ар облус осылай Назарбаев атында көше беру, Назарбаев атында ескерткіш ашу деген тұрғыдағы бір шында да бұл бір аймақтардың арасындағы бір тартысқа сондай бір дәстүрге айналып жатқан сияқты. Бұның түбі барлығы орнатып келіп, енді мына облыс неге орнатқан жоқ, мына облыс қана орнатқан жоқ деген сияқтыға келетін түрі бар мына түрімен.
Президент Назарбаев мындай қылбағыла, мен мұны жақсы көре бермеймін деген маңайда айтқан еді, шу мен атымды ар жерге қоя бермеймін деп, шаны атқамінерлер құлаққа келген жоқ па?
Бір емес, Назарбаев бірнеше рет айтқан өзіне қатысты, мен оны аса жақтырмаймын, мен атымды жаңағы адам өз дүниеде бар кезде оның атында ескерткіш қойған, оның атында көше қойғанды мен негізі жақтырмаймын, тіпті адам атымен қойылған көшелерді ұнатпаймын деген сияқты пікірлерін айтып жүретін. Бірақ енді Қазақстан сондай бір мемлекет, президенттің сыртқы ел алдында айтатын сөзі бір басқа, бірақ іс жүзінде оның қуаттайтын, қолдайтын дүниелері бір басқа болып жатады. Назарбаев, мен оны жақтырмаймын деген сөзінің астында қандай астар бар екенін білу қиын.
Деді Азаттықтың Қазақ қызметінің журналисті Қасым Аманжол. Қадырман Ұғарман, апта ішінде Борборазияда болған айырым оқиғаларға тоқталдық. Аны мен Али Тоқтақұнов даярдадым. Ұшын менен беруіміз соңына шықты. Саламатта қалыңыз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ыңгайсыз суроолор телепрограммасы бул ирет Бишкек жылуулук электр борборуна жумшалды делген 386 миллион доллардын чогуу жайын иликтеди. Электр станциялары ачык акционердик коому Кытайлык Тибиа компаниясы менен контрактка кол койгон. Курулушту долбоорлоо, материалдарды, жабдыктарды сатып алуудан баштап, көзөмөлгө чейинки бардык иштерди Кытай компаниясы өзү жүргүзөт деп макулдашылган. Мындан улам Кыргызстандын эсеп палатасы алардын ишин толук текшере албайт. Берүүнү даярдаган Улан Эгизбаев.
Жеткен октоо аткан ок табат болуп, Бишкек жылуулук электр борборундагы 26 январдагы авария көп кыңыр иштердин бетин ачты. Арине, таба эмес, тоба дейли. Ит өлгөн, селсаяктар тоңгон ошол суук болбогондо жылуулук борборун жаңылоого жумшалды делген 386 миллион доллар боюнча эч ким деле мынчалык отчет сурамак эмес. Экс-президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылдын 30 августунда жаңыланган жылуулук борборун ачып жатып, Бишкек мындан ары жарык жана жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыз болот деп төш каккан эле. Атамбаевдин жалындуу сөздөрүнө шыктанган журналисттер да ТЭЦтин бир да буроосу калбай жаңыга алмашты деп элди ишендирүүгө ашыгышкан болчу.
Оборудование блестит, ни одной БУ детали. Все новое, до последней гайки и шурупа.
Бишкекчане помнят, что было в Бишкеке со светом, когда отключали не улицами или домами, или кварталами. Я помню, когда отключали целые районы. Да и вообще по стране. Мы помним, когда целые области могли остаться без света или без газа. И когда кто-то говорит, что за 6 лет президентства Атамбаева ничего не сделано, это слепцы, конечно. Это слепцы.
Суктан, короче, гозу шишип кетип, кызарып, жашап атат, кечке үшүп атат.
Арадан 1,5 жыл өтпөй, бишкектиктер 30 градус суукта жылуулуксуз калды. Буга ТЭЦтегилер 65-чи жылкы насосту күнөөлөшүп, элестүү айтканда аз жерден аны сот жоуна тарта жаздашты. Бирок ошол насос тили болгондо ак жеринен жалгыз күнөөкөр болуп жатканын айтып актанса керек эле. Бирок азыр кеп башкада. Учурда кыргызстандыктарды 386 миллион доллар чындап эле ТЭЦке жумшалды беле? Ошондой болсо неге авария болду деген суроолор көбүрөөк кызыктырып жатат. Эмесе башынан баштайлы. Жылуулук борборун жаңылоо маселеси 2000-чи жылдары көтөрүлө баштаган. Инвестор менен сүйлөшүүлөрдүн башы 2009-2010 жылдарга барып такылат. Тагыраак айтканда, TBA компаниясы менен алгачкы сүйлөшүү 2010 жылдын январында Максим Бакиев баштаган делегациянын Кытайга болгон сапарында жүргөн. Делегация курамында айтылуу Ширшов, Елисеев, Гуреевич, Балкыбековтор менен кошо азыркы премьер-министр, ошол кездеги Сариянин мүчөсү Сапар Исаков да барган. Кыскасы, Сапар Жумакадырович Кытайлык TBA компаниясы менен 8 жылдан бери жакшы тааныш.
Атамбаев бийликке келгенден бери Сапар Исаков ошончо жылдан бери, мына 5-6 жылдан бери тышкы саясатты карап турган. Биз так билебиз, мындай чоң инвестициялардын бардыгы Сапар Исаков аркылуу президент Атамбаевга кирип турган. Муну Сапар Исаков өзү парламентте мойнуна алды. Мен дейт ушул ТБИ-ды 386 миллион долларды Кыргызстанга алып келгеним үчүн сыймыктанам деп айтты. Эми ошол жерде тенекке каршы суроо жок болуп калды. Кыргызстанды тышкы карызын көбөйткөн үчүн ошол 386 миллион доллардын далай уурдалып кеткени үчүн миллиондогон Кыргызстандын жарандары суукта калган үчүн кайсыл премьер-министр сыймыктанат? Тескерисинче башты жерге салып кечиримди сурап мен күнөөлүүлөрдү жоопко тартам деп айтыш керек болчу. Сапар Исаков бир дагы сөзүндө күнөөлүүлөрдү жоопко тартып булардын ордун түрмөдөн көргөзөбүз, экинчи уурдагыз кылабыз, Кыргызстанды сырттан келген акчаларды уурдагандардын жолун биз түрмөдөн көргөзөбүз деп айтылган жок. Анткени түздөн түз бул акчалардын башында, бул инвестициянын, бул долбоордун башында өзү турат.
Бул жогорку кеңештеги эркин депутат Жанар Акаевдин айтканы болду. Бишкек жылуулук борборун жаңылоо долбооруна катышуу ниетин 4 компания билдирген. Алардын үчөө кытайлык Чунхан, СМЕК жана TBA компаниялары, төртүнчү болуп орусиялык Интеррао ЕС компаниясынан сунуш түшкөн. Ошол кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин ишендиришинче, TBA'ден башкасы долбоордун каржы булагын көрсөтө алган эмес. Ошентсе да орусиялык Интеррао компаниясы 518 миллион долларга жаңы ТЭЦ куруну сунуштаган. Ал эми СМЕК компаниясы жылуулук борборун 356 миллион долларга жаңыларын билдирген. Ошентип электр станциялары ачык акционердик коому Бишкек жылуулук борборун жаңылоону тендер мендери жок эле TBA компаниясынын колуна тапшырат. Буга насыяны берип жаткан Кытай өкмөтүнүн талабы себеп. Кытай тарап 386 миллион доллар насыяны берип жатып, долбоорду кытайлык компания ишке ашырышы керек деген талап койгон жана TBA ишенимдүү ишкана экенин кыйыткан. Ошентсе да TBA менен СМЕК ортосундагы атаандаштык жогорку кеңештин 5-чи чакырылышында кызыл чеке талаштарга жол ачкан. Атүгүл TBA парламенттин 30 депутатын өз каражатына Кытайга эс алдырып, апей, иши менен тааныштырып келген. Коомчулук муну Кытай компаниясынын депутаттарды паралоосу катары кабылдаса, жоон топ депутаттарды баштап Кытайга барган ошол кездеги энергетика министри элдин кызыкчылыгы үчүн кыдырып келгенин айтат.
30 депутат бар атканда мен кантип бар болгом министр? Ушун баштап турган. Мен аларды коштоп баргам. Барып аларды көрсөттү. Уанчоо деген шаарындагы заводторун көрсөттү. Вот ошентип ошолор ошону көрүп келген. Аны негизинен эми Макко, Гонконг деп эми депутаттардын өзлөрүнүн эрки да. Депутаттар деген өзү баргандан кийин кээ бир депутаттар өзлөрүнүн каалоосу менен ошол жанында бир канча жарым сааттык бир сааттык жол экен, ошого барып өзлөрү көрүп келип келишти. 5-6 күн болду окшойт, менин оюмча бир 5-6 күн болду окшойт. Негизинен барып келген. Бул жерде өтө жакшы, ошондо биздин депутаттар барып көрүп өз көздөрүмөн ишенип анан келип айтты: а биз жөн эле бул жерде сүйлөп аткан экенбиз, негизинен биз мамлекетке маанилүү маселени чечип аткан маселеге мындай колдошубуз керек экен деп өтө туура иш кылып, мамлекет үчүн иш кылып келген.
Кытайга Чыныбай Турсунбеков, Мурадыл Мадеминов, Токтогул Туманов, Малик Осмонов, Абдулатип Режевалиев, Исхак Перматов, Карганбек Самаков, Райкан Төлөгөнов, Азамат Арапбаев, Абдумиталип Кочкорбаев, Бактыгул Маматов, Расан Жээнбеков жана башка 5-чи чакырылыштын депутаттары барып келген.
Барып келгенбиз, мага өкмөттүн ошол кездеги өкмөттүн мүчөлөрү, өкмөт өкүлдөрү келишип атайын суранышкан. Бүгүнкү күндө эки компания боюнча талаш болуп атат. TVA боюнча, анан бириси СМЕК беле ушундай компания болчу. Экөөтүн эле негиз түбү Кытай компаниялары, бирок бирөөндө түрктөр аралашкан. Анан түрк компаниясына дагы бир топ депутаттар барып көрүп келиптир, аны кунукмуш деп атышат. Бирок сиз ошол кездеги ошо фракция лидери, коалиция лидери катары барып деп ар бир фракциядан депутаттарды алып көрүп келип анан калыс сөзүңүздү айтсаңыз деген өкмөттүн өтүнүчү боюнча барып ТВИАнын компаниясын көрүп, ишин көрүп, эмне жасап атканын көрүп, келип калы сөзүбүздү айтканбыз. Ошого ал болгон нерсе.
Ошол эле учурда СМЕК компаниясы да жоон топ депутаттарды өз эсебинен Түркияга алып барып, иштери менен тааныштырган. Кыскасы, кытайлык компаниялар 386 миллион долларлык долбоорду колго алыш үчүн кыргыз атка минерлеринен акчаны аяшкан эмес. Ооба, болоору болуп 386 миллион доллар Тибеидин энчисине буйурган. Бирок компания долбоорду кантип ишке ашырды? 386 миллион долларды кайда жумшады деген суроолорго дале так жооп табылбай келет. Эсеп палатасын Элмира Ибраимова жетектеп турганда жылуулук борборун жаңылуу ишине аудит жүргүзүлгөн. Текшерүүнүн жыйынтыгында долбоордун деталдуу эсеби, конкреттүү сметасы жана эң негизгиси техникалык экономикалык негиздемеси жок туруп курулуш башталганы аныкталган. Бул мамлекеттик сатып алуулар мыйзамына караманча каршы келет. Ошентсе да эсеп палатасы аудиттин жыйынтыгы боюнча тиешелүү органдарга кайрылган эмес. Буга тетти жаңылуу иши толук аудиттен өтө электиги себеп. Жалпак тил менен айтканда, Кыргызстандын тиешелүү мекемелери ушул кезге чейин 386 миллион доллар кандайча сарпталганын текшере элек. Бул эсеп палатасынын аудит жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Нурлан Салиев.
Жана айткан EPC метод боюнча бере турган проект немелер ошондой болот экен. Тартиби ошондой экен. Бул эл аралык практика. Биздин аудитибиз толук бүтө элек деген сөздү. Ошо чындыгында эми толук бүткөндө дагы көп маселелер каралат албетте.
Эсеп палатасы айтып жаткан EPC контракт деген кыргызча айтканда курулушту ачкычка чейин өзү курат дегенди билдирет. Башкача айтканда курулушту долбоорлоо, материалдарды, жабдыктарды сатып алуудан баштап көзөмөлгө чейинки баардык иштерди Кытай компаниясы өзү жүргүзөт.
Кытайлык TBA компаниясынын эсеби боюнча 386 миллион доллар курулуш иштерине төмөнкүдөй бөлүштүрүлгөн. Жабдык жана курулуш материалдарына 164,5 миллион доллар, курулуш иштерине 66,7 миллион доллар, монтаж иштерине 64 миллион доллардан ашуун, административдик чыгымдарга 19 миллион доллардан ашуун, көзөмөлгө 7,5 миллион доллар, кызматкерлерди жана техникалык материалдарды ташууга 12,4 миллион доллар, системаны ишке киргизүүгө 8 миллион доллар, демонтаж иштерине 18,3 миллион доллар, жабдыктардын сапаттуу иштөөсүн көзөмөлдөөгө 9 миллион доллар сарпталган.
Мындайча айтканда, эсеп палатасы деле ТЭЦ курулушун толук текшере албайт. Текшерүү демекчи, 2016 жылдын январында Экотех инспекция долбоор экспертизадан өтпөй туруп курулуш жүрүп жатканын аныктаган болчу.
Курулушка байкоо салып жатабыз. Курулуштун экспертизадан өткөн долбоору жок эле жүрүп жатат. Параллель долбоорлоо курулуштан аябай эле артта калып жатат. Курулуш каркасы тургузулду, бирок эмдигиче экспертизадан өтө элек. Мындай ири долбоордо экспертиза сөзсүз керек. Бир гана кытайларга ишенген болбойт.
Мы можем доверять только одной китайской стороне.
Ушундай мыйзам бузууларга карабай жаңыланган жептин курулушун Экотех инспекция кабыл алган жана 26 январдагы аварияга чейин бул маселе жабык бойдон калып келген. Бишкек 5 күн бою жылуулуксуз калганда гана парламент өкмөттү чакырып отчет алууга шашты. Жыйында көптөгөн жоопсуз суроолор жаңырды. Бирок Кытайдан 386 миллион доллар насыяны алуу боюнча келишим ушул эле парламент депутаттары тарабынан ратификацияланган. Жөнөкөй эле суроо, азыркы көйгөйлөр неге ошондо көтөрүлгөн эмес?
Депутаттар ошондо регламентти бузуу менен 3 окууда бир кабыл алган да. Ошол какао макаого барып, какао ичкен депутаттардын жоопкерчилиги караш керек да. Анткени алар эмнеге барды ал жакка? Барып келгенден кийин мындай ушул жерде маалымат жыйын өткөрүш керек болчу да. Бериш керек болчу. Биз барып көрүп келдик. Ошол жерде тибия курган заводдун ичинде тааныштык. Мындай кубаттуулук менен иштейт экен, мынча пар берет экен, мынча жылуулук, мынча электр энергиясы өндүрүп берет экен. Бул завод өзүн өзү мынча жылда аныктайт экен деп. Анан жөн эле барып келген өзүнө мандан болуп атпайбы? Анан экинчи топ СМЕК Түркияга барып келишти. Алар эмнеге барышкан? Демек бул жерден көрүнө турбайбы? Кызыкчылык эки тараптан тең болгон. Өкмөт болсо эки тараптан карап туруп, анан кайсы жагы күчтүү болсо ошол жагын ооп кеткен да. А эмне үчүн Үрүмчүгө барып жолуккан ошол кездеги өкмөт башчы, ошол жанагы ТИБИАнын башчысы менен эмне үчүн Кыргызстанда жолуккан эмес? Мандемдер көп.
КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбековдун айтканы болду. Буга чейин коомчулук ТЭЦ толук жаңыланды деп ишенип келген. Өкмөт башчысы Сапар Исаков жогорку кеңеште сүйлөп жатып, 386 миллион долларга жылуулук борборунун 3-тен 1 бөлүгү гана жаңыланганын, калган бөлүгүн толук алмаштырууга дагы 600 миллион доллардан ашык каражат керектигин мойнуна алды.
Ушул 386 миллион доллар бул 3-тен 1 бөлүгүнө салынып аткан каражатты. Мисалы 100% тесттин баарын жасаш үчүн мен билбейм канча акча, где-то бир 600, может быть, 700 миллион доллар кетмек. Кодепчи жана котелдордун баарын жапчаңы кылып татнакай кылыш үчүн. Бирок анын үчүн мына билесиңер, бизде 60% тышкы карызыбызга такалып калмакбыз, андан да ашып кетмекбиз, может быть. А балким биз ошо учурунда эле баарын эле 100% тестти жасап салсак, может быть, жакшы болмок беле деген сөз дагы туулуп атат да. Бирок 386 миллион доллар бул 3 бөлүгүнүн 1 бөлүгү да. Калган 70% эски. Муну биз толук түшүнүшүбүз керек да. Ал ТЭЦ-те бүт эскилиги жеткен 60-жылдан бери иштеп келаткан оборудованияда бүт баары. Бул аябай чоң көйгөй.
Эми Европа өлкөлөрүн мындай коюп, коңшу өлкөлөрдүн ТЭЦ куруу тажрыйбасына кайрылалы. Маселен, Тажикстан бизден 100 мегаваттка көп жылуулук борборун ошол эле кытайлык компанияга 37 миллион долларга арзанга курдурган.
Бишкек жылуулук электр борборун курган TBEA ишканасы Тажикстанда 400 мегаваттык жылуулук электр борборун 349 миллион долларга курган. Башча айтканда 1 мегаватт 872,5 миң доллардан айланган. Грузияда болсо 230 мегаваттык жылуулук электр борбору 159 миллион долларга курулган же 1 мегаватт 691 миң доллардан айланган. А Арменияда 250 мегаваттык жылуулук борбору 285 миллион долларга салынган же 1 мегаватт 1 миллион 140 миң доллардан айланган. Кыргызстанда болсо 300 мегаваттык жылуулук электр борбору 386 миллион долларга бааланып, 1 мегаватт 1 миллион 286 миң доллардан айланган. Бул деген сөз Бишкек жылуулук борбору 1 мегаватты Тажикстандан 413 миң долларга, Грузиядан 595 миң долларга, Армениядан 146 миң долларга кымбат курду дегенди билдирет.
Я спросил наших чиновников от правительства: "А почему мы не инициировали этот вот документ, да, пусть он неполноценный этого, пусть она как бы не, нет варианта, вот только один вариант. Почему никто инициировал, допустим,
мен биздин өкмөттөгү аткаминерлерге долбоорду экспертизадан өткөрөлү деп сунуш кылгам. Ошол эле орустарга кайрылсак болмок. Бирок ушул күнгө чейин жооп ала электин. Экспертиза жүргүзүлбөгөн үчүн суроолор абдан көп. Арзанбы же кымбатпы белгисиз. Мен мисалы эксперттик гана бааларга ишенем. Жылуулук борборлордун ортак баасы жок. Кырдаалга жараша өзгөрүшү мүмкүн. Бирок орточо киловаттына 1000 мегаваттына 1 000 000 доллардан айланат.
Или, мол, дешево, я не знаю. Я доверяю только экспертным оценкам.
Энергетика боюнча эксперт Николай Кравцовтун айтканы болду. Убагында TBA компаниясынан күмөн санагандардын бири Феликс Колов. Ал 5-чи чакырылышта Арнамыз фракциясын жетектеп турганда кытайлык компания сунуштаган жабдыктардын көрсөткүчтөрү боюнча буга чейин ТЭЦ-ти жабдыган Сибэнергомаш компаниясына кайрылган. Алар TBA'дин сунушу экономикалык жана экологиялык жактан Кыргызстандын талаптарына жооп бербей тургандыгын билдирген.
Учитывая, что в начале поставка оборудования была со стороны Сибэнергомаша.
Бишкек жылуулук борборуна жабдыктарды мурда Барнаул заводу, азыркы Сибэнергомаш алып келгенин эске алып, биз аларга кайрылдык. Алар жабдык чыгарган завод. Сибэнергомаш TBA'нын техникалык экономикалык негиздемесин көрүп, чыгымы көп деп сындашты. Сумма өтө эле жогорулатылган. Менин эсимде премьер-министр болуп турганымда жепти жаңылоо 100 миллион долларга бааланган болчу.
Сегодня, когда 386
26 январдагы авариянын аркасы менен жаңыланган энергия блокторго сууну химиялык тазалоо цехи курулбаганы ачыкка чыкты. Парламенттеги отун энергетикалык комплекс боюнча комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев 5-чи чакырылыштан бери жылуулук борбору техникалык экономикалык негиздемеси жок курулганын айтып сындап келет.
Алып айтпагыла, хим блок курула элек. Жок, ошон үчүн эскиден улап келдиңер, 5 күн өттү. Айланар кетти. Калп айтпаш керек, сөздү туурасын айтыш керек. Эч ким айткан жок Сапар Жумановичу курбасын деп, курулсун. Ну давайте так иштейли. Так кылалы, өзүңүздөр сурап атасыз. Ким берден жаман айтып атат? Мына ким блок жок, ошон үчүн эскиден уладыңар, 5 күн өттү. Ошону жасап койгондо бул балекет жок болмок. дагы жаңы курулуп калып кудай сактады Сапар Жумаков сурайт удат. Мына кандай курду мына? Шотный палатанын маалыматына таянып алып биз айтып атабыз. Электр станцияны айтып атам мен, отчетуңду берип туруп, расшифровка кылып койбойсуң бул вопростун барын бүтүрөлү деп. Сиз кылбай келе атасыз.
Энергетика боюнча адистер да жаңы блокторго өзүнчө сууну химиялык тазалоо жайы курулбаганын одоно кемчилик катары сыпаттап келишет. Алардын пикири боюнча 26 январдагы өндүрүштүк кырсыктын башкы себеби да ушул болушу толук мүмкүн. Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбөталиев мындай дейт.
Химика суу системасы курулганда мындай акыбал келбейт элек. Эмне дегенде бул биринчиден жаңы эки Кытай энергоблок толугу менен токо жалаң электр энергияга өндүрө турган блок болуп түзүлүп калды, курулуп калды. Булар баягы эски баягы химика суу даярдоо системадан булар баягы убактылуу ошо жаңы энергоблокко булар баягы чоң-чоң трубаларды эметип өткүзүп ошол жерде тиги жаңы энергоблокко буу казандарына суу бере баштаган. Анан тиги ошо энергоблоктун Кытай энергоблоктун чыккан ошо тиги жылуу суу менен парды ошо чоң түтүкчөр менен баягы шаар кетип аткан Бишкек теплосеть ошо мекемесине трубаларына кошулган. Бул убактылуу кылган ошо 5 күн ичинде булар ошондой баягы убактылуу ошо трубаларды кошуп Кытай энергоблокко ошол жерде Кытай энергоблокторго суу бере баштаган.
Анткен менен электр станциялары ачык акционердик коому сууну химиялык тазалоо жайы долбоордо каралбаганын, ошентсе да TBA кайрымдуулук катары өз каражатына аталган цехти 6 миллион долларга куруп жатат деп ишендирүүдө. Жылуулук борборун жаңылоо башкармалыгынын аткаруучу директору Нургазы Биримкуловду угалы.
Проекти каралган эмес. Анткени мурунку азыр действующий хим цех, хим водочистка ошо жаңы блокторго да калган блок котелдерге дагы суусу проект боюнча экспертное заключениеси бар. Ошо суунусу жетет да. Бирок ошого карабастан биз кытайлыктар менен сүйлөшүп холдингдин жетекчилиги, аукстанциянын жетекчилиги кытайлыктар менен сүйлөшүп дагы ошо проекттин 386 миллиондун ичинде жаңы блокторго өзүнчө химводочистка куруп бергиле деген сүйлөшүүлөр болуп кытайлыктар макулдугун берип азыр мына январдан мына бүгүн кече оборудование келе баштады. Ага болжолу менен 6 миллион доллар сарпталат. Ошого жаңы блоктор үчүн өзүнчө химводоочистка курулат.
Айтмакчы, TBA компаниясы 386 миллион долларлык долбоорду тендерсиз колго бергени үчүн ыраазычылык иретиндеби айтор Кыргызстанга 20 миллион 300 миң доллар кайтарымсыз грант бөлгөн.
Ал иштер баары аткарылды. Мисалы, эки автотрансформатор мощность 250 мегаваттык мегаватт амперлик трансформатор алып келмек болчу. Аларды алып келди. Биз мына тестте станцион номер 7-чи, станцион номер 8-чи мурунку эски автотрансформаторду алмаштырылып 15-чи жылы ишке кирди. Ошонун бери уже иштеп атат. Анан кабельный продукция боюнча баары канча пункт бар, ага баарына жоо эмес аткарылды. Мисалы мектеп боюнча өзү протокол боюнча эки мектеп курулмак болчу 1 миллион доллардан на юге Кыргызстана и на севере Кыргызстана. Бирок кийин өкмөттүн чечими боюнча ошол эки мектеп эмес Калыс Ордо массивинде Бишкекте мына установлена необходимость проектирования и строительства опытно-экспериментальной школы в жилом массиве Калыс Ордо, город Бишкек, за счет средств, выделяемых ТБИ. Ошол мектеп курулду, 660 окуучулук мектеп и 17-жылы 1 сентябрда ишке ачылды, иштеп атат.
Эми эң негизгиси жоопкерчилик маселесинде. Ооба, өкмөт башчысы Сапар Исаков жоопкерчиликти өз мойнума алам деди. Бирок кандай түрдө жоопкерчилик тартат? Бүдөмүк. Авария себептерин териштирүүнүн алдын ала жыйынтыгы боюнча ЖЭБтин директору жана электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчи орун басары иштеринен алынды. Баары үчүн экөө курмандыкка чабылып, энергетика тармагынын башында тургандар суудан кургак чыгабы?
Премьер-министр баш болуп көп өкмөт мүчөлөрү отставкага кеткен отставкага кетип, жоопко тартканын жоопко тартыш керек эле. Анткени бул бир гана мисал иретинде кийинки келген акчалар, кийинки келген өкмөт башы, кийинки келген министрлер сырттан келген акчалардын ар бир тыйынына чейин жооп берип, уурдагандан коркуп калышмак. Эгерде азыр мындай болду, өкмөт башы жоопкерчилик алган жок, министрлер алган жок, болгон ошо эле бир эки карапайым кызматкерди алтыр жетекчисин. Алар саясат жасай алабы? Алар акчага илешпейт эч качан. Мындай болду, эми кийинки келген сырткы карыздарды деле, мына жолго келеби, таза сууга келеби, медицинага келеби, министрлер гана мындай уурдаганга жол ачылды азыр. Анткени алар айтат, уурдай берсек жоопко тартылбайт экенбиз дейт. Эч ким эч кандай жооп бербейт экен дейт. Мына Бишкек жылуулук борбору ошонун мындай анык жүзүн, анык далилин көрсөттү.
Жоопкерчилик маселеси боюнча улуттук энергия холдингдин жетекчиси Айбек Калиевке кайрылганыбызда сурообузду жоопсуз калтырды. Калиев мырза суроодон быйтагандай эле жоопкерчиликтен качкан жетекчилер четтен чыгат. Маселен, TBA менен келишимге кол койгон электр станциялары акционердик коомунун жетекчилигинен түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. Деген менен күнөөлүүлөрдү эле издей бербей, тыштан дагы карыз алып, жылуулук борборун жаңылоону уланталы дегендер да жок эмес. Карыз алуудан коркпогондордун бири мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров.
Ким күнөөлүү же ким күнөөлүү эмес, ТЭЦтин реконструкциясын, модернизациясын аягына чыгарышыбыз керек. Канча акча керек? Эмки жылы кышында даже минус 45 болсо дагы ушу ТЭЦ иштегенге. Мына 200 мен мындай эсептеп көрдүм. Google'га же болбосо Alibaba'га задание берсе, булар калп айтып атышат сиздерге дагы бир жолу билбейбиз баасын деп. Баалардын баары чыгып турат да. Сметасын түзүп, бир 250 миллион доллардын тегерегиндеги акчаны азыр Адыл Алешевич биз токтомго токуп, бюджет комитетинен да уруксат берели тышкы карызын көлөмүн көтөргөнгө. 3 айдын ичинде акчаны таап келип берсин дагы эмки кышка ТЭЦти до конца модернизациясын бүтүрбөйлүбү?
Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков мындай дейт.
Эми үчүн кыргыздар, тажикстандар деп боло албайт. Эми үчүн, например, армениялар болсо Италия менен жаңы тиги Япония менен жаңы тестти куруп атышат. Алар ар бир тыйынын санап атат да. Биздин Кыргызстанда тыйын санабайт. Канча тыйынын колуна алганын санайт. Ошого жараша келишимди кол коюп атат. Бул эгерде ушул маселеге кийилишкен адамдарды түрүсү адамдарды жоопко тартпасак келечекте кыйын болуп калат. Биздин бүгүн карызыбыз биздин ички дүн продукциянын 60%ден ашып кетти. Эң чоңу Кытайдан 1.5 миллиард доллар карыз болуп калдык. Эртең учур келип төлөй келгенде акчабыз жок болгон эмне дейбиз? Жер үстү беребизби? Жерден башка эчтеке да турбайбы? Алар айтат, болду акчаны берген жоксуңар, Аксайды бергиле, Сонкөлдү бергиле деп чыгат үзөн кучту алгандай.
Ыңгайсыз суроолор теледолбоорунан Бишкек жылуулук электр борборуна жумшалды делген 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген берүүнү уктуңуздар. Алып барган Улан Эгизбаев.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү түрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? ОБД эл үнү уктуруусу, эгерде сизде сунуш пикир болсо, биз менен байланышыңыз. Телефон номерлер 0312-2194-23, 0550-5069-55. Микрофондо Сабыр Абдумомунов. Азаттык менен Ысык Көл облусуна караштуу Балыкчы шаарынан балыкчы бириккен кыймылынын башчысы Белек Касымов байланышкан. Ал өлкө президентинен абакта ачкачылык кармап отурган 3 саясатчы Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнис Карыбековдун өмүрүн сактап калууга чакырык таштап, соттордун, прокурорлордун ишмердигине териштирүү акыйкат жүрүшүнө көз салышын өтүнөт.
Жашоочулары Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов жана Эрнис Карыбеков тууралуу оюбузду билдирели деп чечкенбиз да. Эмне дегенде бул Кыргызстан чыгаган азаматтардын укуктары абдан өтө одон өткөндө бузулууда. Кыргыз Республикасынын конституциясында кыргызстандыктын ар бир жараны телефон аркылуу же кат жүзүндө өз ойлорун эркин айтууга укугу бар деп жазылган. Жарандардын ич ара сүйлөшүүлөрүн эч бир соттук чечими жок тыңшашып сөз үчүн эле узун мөөнөткө камап салуу эч бир законго сыйбайт. Кыргызстан чыгаган азаматтарына карата көрө албастык жана өч алуу болуп жаткан айдан ачык көрүнүп турат. Таза тергөө, адилеттүү сот өкүмү жок болгондуктан ушундай кадамга барат мажбур болушту деп ойлойбуз да. Саясий туткундардын талабына биздин президент өзү кийгилишпесе бул саясий өкүмдү сот эч качан өзгөртө албайт. Карга карганын көзүн чукубайт да. Ошон үчүн президентибизден көптөн көп суранып кетет элек. Саясий куугунтук менен камалгандардын беренелерин кайрадан карап адилеттүү жыйынтык чыгарып берсе деп эл күтөбүз. Мен Балыкчы Бириккен Кыймылдын төрагасы Касымов элек.
Аталган үч саясатчы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016-жылы камалышкан. Сот Асанов менен Карыбековду 12, Кадыровду 20 жылга кескен. Алар өздөрүн күнөөсүз экенин айтып, УКМК башчысынын кызматтан кетишин, сот адилеттигин талап кылып 30-январда тарта кургак ачкачылык баштаган. Учурда Бектур Асанов Бишкектеги номер 47 колонияда жатат. Эрнис Карыбеков менен Куанычбек Кадыров 15-февралда номер 1 абакка которулган. Дарыгерлердин сунушу менен Кадыров 12-февралдан тарта суу иче баштаган. Эл үнүнө Бишкектен Теңир Жээнбек пикир калтырган. Ал өткөн жылдын этегиндеги өкмөттүн Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты Өзбекстанга өткөрүп берүүнүн шарттарын караган келишимин туура эмес деп эсептеп, бул кадам кыргыз элине каршы чечим деп белгилейт.
Биздин Кыргызстан мамлекетинин жана берилди деген Өзбекстанга 4 пансионатка, негизги пансионаттарга Кыргызстандын бузулган менчиги. Бул иште өкмөт ачык айтпай, КТРК аркылуу кабар агенттиги аркылуу калпты элге жарыялады, элди алдады. Мен бул иш боюнча 92-жылы эксперт болгон. Деги эле бул иштин автору менмин. Кыргызстанга алуу боюнча Өзбекстан менен Казакстандар союз кезинен бери курган күндөн баштап пайдаланып келгендеги таржымакалдын баарын менин бетим ачкан. Союз кулаган күндөн баштап бул объектилердин баары биздин менчикке өтүүгө милдеттүү болчу. Мамлекетти башкарган президент баштап, азыркы өкмөттүн башчысы баштап, алардын жеке менчиги эмес, берүүгө эч кандай акысы жок. Мен бул боюнча декабрдын акыркы 10 күндүгүнөн баштап өткөн жылдын жогорку кеңештин төрагасына арыз жаздым, партиялардын фракциялардын башчыларына бүт жаздым, азыркы президенттин атына жаздым, өкмөт тараптан, прокуратура тараптан өкмөттүн кылып аткан ишин колдоп жооптор келип атат. Анан бул жерде көп мындай каңыр иштер жасалган. Өзбекстанга убактылуу эмес пайдаланууга, Өзбекстандын менчигине берип атышат. Менчик укугуна, Кыргызстандын менчик укугун бузуп берип атышат. Биринчиден, бул пансионаттар бериле элек Кыргызстанда долбоор гана каралып атат. Келишимдин долбоору гана каралып атат. Кол койло элек буга. Айым үчүн анан кол коюлду бердик деп туруп элдин баарын алдап атышат. Алдаганга болбойт да. Мен бул буйрукту издеп жүрүп араңда. Өкмөттүн сайтында жок. Табууга мүмкүн эмес. Себеби бул кыңыр иш. Андан кийин Өзбекстан менен Казакстан курган пансионаттарды давно алыш керек болчу Усубалиевдин убагында. Алар деген андан пайда таптыса. А биз эмне таптык? Өзүбүздүн ошолордун эле газындай, ошолордун тиги темириндей, ошолордун эле тиги нефтисиндей болгон Ысык Көлдүн күнү, кому, суусу ошондой баасыдар. Эмне үчүн бекер бериш керек? Менин аты жөнүм Теңир Жээнбек. Бишкекте турам.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду 2017-жылдын декабрь айында Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты Өзбекстанга кайрадан өткөрүүнү караган келишимди даярдаган. Келишимге ылайык пансионаттардын имараттары Өзбекстандын менчиги катары таанылып, а жери Кыргызстандын ээлигинде болот. Жогорку кеңештин айрым депутаттары өкмөт долбоору шашылыш даярдаган деп сын тагышкан эле. Ошол эле кезде мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду 4 пансионатты Өзбекстанга өткөрүп берүү боюнча жаңы келишим, аны Кыргызстандын менчигине кабыл алуу боюнча өкмөттүн 2016-жылдагы токтомун жокко чыгарбай турганын жарыялаган. Сиз Азаттык радиосунда эл үнүн түргөнүн угуп жатасыз. Студияда Сабыр Абдымомунов, уктуруубузду улантабыз. Азаттыкка Карасуу районунун Савай айылынын тургуну Маматсадык Эшматов кайрылган. Ал өзүнүн агасы Исраил Калилов тарабынан бир канча айдан бери кысымга алынып келатканын, агасы 3 айдан бери анын үйүнө өткөн электр линиясында кесип салганын айтат. Ал күч органдарына кайрылуусуна майнап чыкпай жатканын да кошумчалады.
Менин бир тууган акам бар. Калилев бир туган, эң чоңубуз, Калилев Исраил деген. Биз Калкоргон деген участкада чек ара жерге, чек арага бир 10 метр жерде жашайм. Жалгыз үй. Ошо жерде 2 трансформатор бар. Бири колхоз маалында курулган, бири мен өзүм курган. Азыр Калилев Исраил деген акам ошо высокий столбаларды коруп, бизди кызганып, кыралбашты кылып тоолатпайт. 3 айдан бери свет жок да бизде. Үйүмө 50 метр жерде 2 трансформатор бар. Асылбек Жээнбековдун атыны жолуну алып, участкага келип, улайбыздын участкаларды уят сөздөр менен сөктү. Карасыны рейстери келди улайбызда, аларды сөгүп, жумалап, мен кыйынмын, мен карасыда бир ганамын деп, мен агачканды жыңыла чыгам деп уят сөздөр менен сөгөт. Бардыгыбыз балдарым урат, келиндерим сөгөт. Ушинтип кордоп атат да. Азыр 2 ай, 3 ай болуп калды светти үзүп чыгганга. Ошону силерге кабарлап коеюнчу, сүйлөшөйүнчү деген ойлорду менен айттым. Мен Карасу районунун Сабай айында Эшматов Мамат Сыдык деген болом.
Биз бул кайрылуунун негизинде Мамат Садык Эшматовдун агасы Исраил Калилев менен байланыштык. Ал тескерисинче өз иниси тарабынан жабыр тартып жатканын ортого салды. Калилев качан иниси андан эл алдында жана жазуу түрүндө кечирим сураса гана электр линиясын алып өтүүгө уруксат берерин жана кечиренин маалым кылды.
20 жылга жакын бекер свет беркил айтам. Анан тышкары Кызыл Суудан жайлоодон үй ам алып берген кичине кой мен койлордун башында. Ал жерде 12 жылдан бери багып келе жатат. Мен багым бар, кайраакы жерге суу чыгарып, ошо линия тартып, анан суу чыгарып бак кылгам да. Ошо жерден да бир 10 жылдан ашык ошо тышкан мына чөбөлөрүнөн уурдап 10 жыл сатты. Эч нерсе кылбай менен пайда көп тартты. 4 уул, 5 кызбыз. Бардыгына жардам бердим. Болмок келишинче. Ошол Сыдыкка да жардам бердим, мал коюна дагы. Азыр эми токтотту светти үзгөнүмүн себебине. 2 жыл мурун 15-нчи жылы уруш аткан мага, тополон кылышкан. Анан 5 жылдан 8 жылга камалып турган статья коюлган. Анан кечиргенмин эми. Кантип каматасың? Каматпадым да, статья коюлганда кечиргем. Ошондо мага тилкат жазып берген. Мен иним через нотариус будан кийин доом жок. Урулук кылбаймын. Мал коюм багына киргизбеймин. Бир туган катары сыйлап жүрөмүн деп тилкат берген. Кечиргенмин. Кечиргенден кийин бир 4-5 ай кичирип дагы кайта дагы баштады да. Кыйныга көргөн жерден сөгүп, урушуп, ахарат кылып туруп алды. Эмне кылышын билбей. Милицияга бергенге бул жак чыдабай атат дейли. Акыры РЭСКЕ бардым, облтеске бардым. 20 жылдан бери бекет берип атамын. Өзүнө деле айттым, укпайт. Түшүндүрүп коелучу эсеп деп канча жакты экен мындай исал өзүнө келеби десем частный экен силердин ишиңерге кириш албайбы өзүңүз билесиз деп районный РЭСКА начальниги баары отказ кылды. Анын участкага айттым десем бир реакциясын көрөчү мүмкүн өзүнө келер мындай бир эки күн свет турса суук жок суукта балдарына деп анан үзгөнбүз. Яны бекер алып аткан болсо төлөп берсе 20 жылдан бери. Анан кийин эми өзүнө келеби деп үзүп койдум. Эми жалгандан арызданып атат. Аксакалдар сотуна айттым. Мен эгер кайтып тиз мени жалган жазгандардын мойнуна алып кечирим сурасы берет светти дедим. Демесе жок дедим. Ошол кечирим сурасын тиз мени алжак эле.
Кийинки угарманыбыз Муке Жукеев атайын Атбашы районунун Карасуу айылынан Бишкекке келген экен. Ал соттордун акыйкатсыз чечимдерине нааразылыгын өлкө президентине эл үн уктуруусу аркылуу кайрылат. Угарманыбыз 26 жылдан бери соттошуп жүрүп ооруп да калганын айтат.
1991 жылы акыйкатсыз кирпич заводтон бошоттуруп ушул убакка чейин соттошуп келатам. Бир дагы сот акыйкатты чечпей койду. Менин материалдык моралдык чыгымды төлөп берүү жөнүндө канча деген арыздарды жазып келатам. 5 жыл кыймылдабай инсульт болуп 5 жыл жаттым. Ошондон бери больницадан чыга элекмин. 91 жылдан бери оорулумун. Ушул ишимди жакшылап карап тийиштүү чара көрүп берүүңүздү өтүнөр элем. Өкмөткө да кайрылдым. Президентке мурунку президентке да кайрылганмын. Кайрылуу жасап ачык саясат газетасына дагы статья берилген болчумун. Бирок эч результат жок. Ошон үчүн урматтуу президент бир акыйкатты кылып тийиштүү чара колдонуп берүүңүздү көптөн көп өтүнөмүн. Атбашы районунун Карасуу айылынын тургунумун. Эмгектин ардегери Атбашы райондук ардактуу атуулумун.
Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Сунуш пикириңиз болсо байланышыңыз. Телефон номерлер 0312 2194 23 0550 5069 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү тааныштыруу зарыл. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.